Pāvila vēstule Efeziešiem, 4. nodaļa, 25. pāns. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Amen. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu, par Tavu garu šajā dienā. Kungs runā uz mūsu sirdīm, un lai notiek Tavs prāts, to mēs lūdzamies Jēzu Tavā vārdā. Amen. Dievs mūsu cilvēkus ir radījis līdzīgi sev. Un tajā pašā laikā, kad mēs paskatāmies pa labi, pa kreisi šodien, mēs redzam, cik mēs esam atšķirīgi. Vīrieši un sievietes atšķirīgi pēc izskata, atšķirīgi pēc uzvedības, atšķirīgi pēc savu mantiskā stāvokļa, atšķirīgi pēc biogrāfijas, pēc tautības iespējams. Mums ir dažādi politiskie, dažādi reliģiskie uzskati. Mēs esam tik dažādi. Un tomēr, esot tik dažādiem, mums ir jāsadzīvo visiem kopā. Kā to izdarīt? Mēs varētu teikt, patiesība jau ir ļoti vienkārša. Mēs atgriežamies pie Dieva caur Jēzu Kristu, kļūstam par Dieva bērniem, un Kristus ir tas, kas mūs vieno. Jo 2. vēstulē Korintiešiem, 5. nodaļā, 17. pantā ir rakstīts, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Un arī šodienas rakstu vieta mums rāda, ka mums ir jāatmet vecais cilvēks līdz ar agrāko dzīvesveidu un jāpārģērb jauns cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesībā, taisnībā un svētumā. Bet vai tas nozīmē, ka mūsu dzīvēs, ka mūsu kristiešu dzīvēs vai mūsu draudzes dzīvē nekad nerodas problēmas, nekad nerodas konflikti, ar kuriem mēs saskaramies, kuri mums būtu jārisina. Dzīve mums parāda priekšā, ka problēmas un konflikti eksistē. Un eksistē arī tad, kad mēs esam kristieši, ne tikai tad, kad mēs bijām pagāni. Ko mums darīt šādos gadījumos, kā kristiešiem, kā draudzes locekļiem, slēpt šīs lietas, izlikties, ka viss ir kārtībā, melot, klusēt, runāt puspatiesību, novērsties no cilvēkiem, kuriem ir problēmas, atbrīvoties no šiem cilvēkiem. Kā mums ir jārīkojas? Kā individiem, kā draudzei? Un cik dažādi mēs esam kā cilvēki, tik dažādi mēs mēģinām risināt problēmas. Paldies Dievam, ka šodien mums ir daudz kas vairāk nekā bija tajā laikā apustulim Pāvilam un pirmkristiešu draudzei. Šodien mums ir Bībele, šodien mums ir Dieva vārds. Šodien mēs esam saņēmuši svēto garu un šodien mums ir vairāku tūkstošu gadu pieredze, kā citas draudzes, kā citi kristieši dažādos laikos ir risinājuši konflikts un problēmas. Un mēs šodien varam nepieļaut tās kļūdas, ko ir pieļāvuši viņi. Ja vien mēs mācamies no kļūdām, ja vien mēs neizgudrojam divriteni no jauna. Bet vienmēr, kad mēs par šīm lietām domājam, vienmēr mēs vispirms pārbaudām paši sevi. Kā tad ir ar mani šodien? Kā ir ar manām problēmām? Vai es pats neesmu konfliktu izraisītājs, problēmu izraisītājs? Dieva vārds šodien saka, tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību. Un šie vārdi nav domāti tikai pagāniem. Šie vārdi ir domāti Efezas draudzei. Daudzām citām draudzēm, kam šī vēstule pēc tam tika nodota, kuri to lasīja. Un šī ir viena no draudzēm, kurā apustulis Pāvils kalpoja kā misionārs. Efeza bija ostas pilsēta, bija svarīga pilsēta. Tas bija tirdzniecības centrs, un mēs zinām, ka visur tur, kur ir rosība, kur ir nauda, kur ir iespējas, tur ir arī noslāņošanās, tur ir multikulturāla vide, tur ir reliģiska daudzveidība. Līdz ar ekonomisko izaugsmi un sociālo noslāņošanos līdzi nāk arī dažādi tikumi, dažādi netikumi. Un šajā vietā noteikti mēs varam teikt, tāpat kā daudzos citos tirdzniecības centros un visur, kur apgrozās nauda un vara, tur mēs varam sacīt, ka godīgums, tikumība, patiesība nebija augstu novērtēta. Toties meli, apcietinātas sirdis, netiklība, mantkārība un augdievība šajā vietā plauka un zēla. Un to mēs varējām arī šodien lasīt Dieva vārdā. Neskatoties uz visu to, šajā vidē tiek dibināta Kristus draudze un apustuls Pāvils tajā kalpo kā misionārs. Vēsturnieki un teologi ir izpētījuši to, ka šī draudze sākumā diezgan labi attīstījās, auga, kas, protams, nebūtu iespējams bez atpestītiem ļaudīm, bez kristiešiem, kas ir piedzimuši no augšienes, kas pazīst personīgi savu kungu un pestītāju. Viņi svētā gara spēkā un Dievu vārdā gāja un liecināja šajā pagāniskajā vidē. Tur vairs nebija ne jūda, ne pagāne, tur cilvēki piedzima no augšienes un kļuva par jauniem cilvēkiem, par Dieva bērniem, par Kristus sekotājiem. Un šīs draudzes savā ziņā, šīs jaunās draudzes mēs šodien varētu salīdzināt tāpat kā ar jaunām ģimenēm. Katrā jaunā draudzē ir vairāki posmi, ir iemīlēšanās posms, ir laulības posms, ir medus mēnesis, un tad sākas reālā dzīve. Reālā dzīve, kur mums ir jāsāk risināt kādas lietas, un tad mēs ieraugām, ka patiesībā jau nemaz tik perfekti un tik skaisti viss nav. Ja, tad mēs redzam, ka mūsu mīļajam ir varbūt līkas kājas, ja, varbūt deguns līks, varbūt viņš nemāk miskastē vāku aiztaisīt, zobirsts nemāk nolikt tur, kur vajag, un sāk no tādiem maziem sīkumiem sākas dažādas problēmas, ko mēs pirms tam neredzējām. Pirms tam viss bija labi. Bet pienāk laiks, ka mēs sākam ieraudzīt kādas nepilnības, problēmas citos cilvēkos, un tieši tāpat ir draudze. Pienāk laiks, ka draudze redz, ka nav viss tik labi un perfekti, kā mēs visu laiku bijām domājuši. Kā tad, kad mēs šo draudzi dibinājām, mēs redzam, ka pēc kāda laika kaut kas sāk notikt tāds, kas mums varbūt nepatīk. Ne tikai nepatīk, bet iespējams, kad ienāk draudzē grēks, kas bija tāds pats grēks, kā tad, kad mēs bijām pagāni. Un tas jaunais cilvēks, ko mēs esam apģērbuši, kaut kur izplēna. Vēl viena lieta, kad mēs dibinām jaunas draudzes, tad lielākā vai mazākā mērā mēs visi tomēr esam kaut kur plus mīnus vienaudži. Mēs vienādi domājam, vienāda mūzika mums patīk, mēs par vienādām lietām spriežam, kas notiek šajā pasaulē, klausāmies vienu un to pašu, domājam par vienu un to pašu ar laiku. Mēs kļūstam vecāki, draudzē ienāk jaunāka paudze, un sākas kaut kādi konflikti, kaut kādas problēmas mūsu starpā. Un arī no Pāvila sacītā mēs šodien redzam, ka arī Efesa draudze nebija nekāds izņēmums. Arī viņiem kaut kad šis medus mēnesis beidzās, un arī viņiem sākās problēmas. Un dažu labu pat vairs nevarēja atšķirt no pagāniem. Jo viņš dzīvoja tā kā pagāni, domāja kā pagāni un darīja tā kā pagāni. Efeziešiem 4:17 Pāvils saka, tad no es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Vairs nedzīvot tā, kā pagāni dzīvo savā sirdsprāta tukšībā. Kāda draudzes locekļi bija atgriežušies pie vecās dzīves, zaudējuši kauni jūtas un nodevušies izvirtībai, sagandēdam savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Kāpēc Pāvils varēja audzināt, kāpēc Pāvils varēja mācīt? Efezas draudzi. Efeziešiem 3:7 Pāvils saka, par evaņģēlī kalpu es esmu kļuvis saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man ir piešķīris. Pāvils bija piedzīvojis to, kā viņa dzīve mainās. Pāvils bija piedzīvojis to, kā no reliģiska cilvēka viņš kļūst par Dieva bērnu, kas izmaina visu viņa domāšanu. Un Pāvils piedzīvoja savā dzīvē arī to, kā kārdināšanas, kā dažādas kārdināšanas viņu pārbaudīja, kā viņš ar tām netika galā un tajā pašā laikā viņš saka, jo zemāk, viņš tā nesaka, bet ir tā dziesma, kur mēs dziedam, jo zemāk viņš liecās, jo Dievs augstāk viņa cēla. Jo viņš bija nespēcīgāks, jo Dieva spēks viņā varenāks parādījās. Arī Mateja draudze reiz tika dibināta tāpat kā Efezas draudze, tāpat kā daudzas citas draudzes. Un tā ir liela Dieva žēlastība mums kristiešiem, mums draudzes locekļiem, kas šodien mēs šeit sēžam. Mēs varam šajā draudzē saņemt daudz svētības, mēs varam mācīties, mēs varam stiprināt viens otru ticībā, mēs varam mācīties viens no otra kļūdām, mēs varam būt blakus viens otram tad, kad mēs ceļamies un tad, kad mēs krītam. Mēs varam pamācīt viens otru mīlestībā, žēlastībā. Tāpēc, ka mēs esam Dieva bērni, tāpēc, ka mēs esam piedzīvojuši glābšanu un pestīšanu. Un tajās draudzēs, un es ticu, kā arī Mateja draudze ir tāda, kurā durvis ir atvērtas un kur visi cilvēki var ienākt pa šīm durvīm. Ne tikai tie, kuri tic, bet arī tie, kuri tikai meklē, tie, kuri vēl nav piedzīvojuši Kristu. Visi šeit var nākt un tikt mīļi sagaidīti, ka visās draudzēs rodas kādas problēmas, kādi konflikti. Jo cilvēki ienāk no šīs pasaules dažādi, un arī mēs kļūstam savādāki. Un ir jautājums, ko mēs darām, vai mēs pielāgojamies tiem cilvēkiem, kas ienāk no šīs pasaules, ja mēs viņiem esam gaisma un sāls, no kuriem viņi mācās, no kuriem viņi ņem piemēru. Un tas ir ļoti svarīgi. Kurš kuru integrē, kurš kuru adoptē draudzes vidū. Un vienmēr, visās draudzēs, tās, kuras ir atvērtas, kaut kad rodas kādas problēmas un kādi konflikti. Ko mums darīt šajā brīdī? Un bieži vien cilvēki, šajās reizēs izvēlas paklusēt vai izlikties, ka problēmas neeksistē. Bet no Dieva skata punkta izlikšanās un klusēšana ir tie paši meli. Tādēļ pirmais, ko Pāvils šodien saka, ir runājiet. Runājiet, brāļi un māsas, runājiet, draugi. Sākam ar to, ka mēs vispār savā starpā runājam. Šodien mēs vairs nemākam runāt. Mēs nemākam runāt savā starpā. Dievs mums ir devis brīnišķīgas dāvanas, un viena no tām dāvanām ir runāt. Tad, kad Mozes teica, ka viņš nespēja runāt, Dievs uz viņu sadusmojās. Kas tev ir devis mēli? Kas tev ir devis, ja ne es? Vai mēs gribam piedzīvot Dieva dusmas? Negribam. Tādēļ runājam savā starpā. Bet cilvēks ir tāda dīvaina radība, ka mēs runājam tad, kad nevajag runāt. Ļoti daudz runājam un klusējam tad, kad ir jārunā. Tas ir paradoks, bet tādi mēs esam. Cik daudzas lietas mēs varētu atrisināt savās dzīvēs, savās ģimenēs, ja mēs laicīgi sāktu runāt savās draudzēs, tad, kad problēma tikai sākas, kad kāds konflikts sākas, ja tajā brīdī mēs sāktu runāt savā starpā, viss ātri tiktu nokārtots. Bet mēs klusējam. Un klusēšana ir kā laika, kā bumba ar laika degli. Mēs nezinām, kad šī bumba uzsprāks, bet kaut kad viņa sprākst. Tātad pirmais nosacījums, ko Pāvils mums šodien saka, ir runāt. Runāt pat tad, ja mēs nezinām, ko runāt. Jo svētais gars ir tas, kas mums pasaka priekšā. Kas ir jārunā, kad ir jārunā un kā ir jārunā. Otrais, ko Pāvils saka, ne tikai runājiet, bet runājiet patiesību. Kā mēs varam šodien zināt, kas ir patiesība, kur to meklēt? Kristīgā grāmatnīcā, kristīgā radio, no saviem brāļiem un māsām, no mācītāji, no konfesijām dažādām, izvilkt to vidējo, to labāko, kas ir, un tad teikt, tā ir patiesība. Diemžēl šodien jāsaka, ka daudzi runā puspatiesību un daudzi runā melus. Un mums arī pašiem sevi vienmēr ir jāpārbauda, kas ir patiesība. Un kā mēs varam zināt, kas ir patiesība. Jāņa 14. Nodaļā, 6. Pantā mēs lasām, ka Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Ja mēs gribam tikt pie tēva, tad skatamies uz Jēzu, klausamies Jēzu, dzīvojam Jēzu, jo viņš ir patiesība. Visas pārējās patiesības ir tikai puspatiesības vai meli. Nemeklēsim citur kā vien Dieva vārdā un svētajā garā īsto patiesību. Trešais, ko Pāvils saka, runājiet patiesību ik viens. Runājiet patiesību. Ik viens, ne tikai Pāvils, ne tikai Pēters, ne tikai Jānis, ne tikai Jēzus. Runājiet patiesību, draudzes mācītāji. Runājiet patiesību, draudzes līderi. Ik viens, draudzes locekļi. Ja mēs vēlamies, lai draudze būtu vesela Kristus miesa, tad runājam patiesību ik viens. Nerunājam puspatiesību. Nerunājam melus. Katram ir jāiestājas par veselu draudzi, lai Dievs var pagodināties caur šādu draudzi. Efeziešiem 4:30 lasām. Un neabēdiniet svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Tas nav tikai izvēles jautājums. Vai gribam runāt patiesību vai negribam? Vai runāsim puspatiesību, vai melus, vai nerunāsim? Nerunājot patiesību, mēs abēdinām svēto garu, jo mēs esam apzīmogoti atpestīšanas dienai. Ceturtais, ko Pāvils saka, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko. Runājam patiesību ik viens ar savu tuvāko. Un mēs bieži sajaucam kādas svarīgas lietas. Pāvils nesaka, runājiet patiesību par savu tuvāko. Jūs redziet šo atšķirību. Tad, kad sanāk divi kristieši kopā, tad mēs pārbaudām sevi, par ko mēs runājam. Mums ir jāatrod kāds trešais, kurš nav klāt, kāds trešais brālis vai māsa, par ko parunāt. Par to, kā viņš dzīvo, kā viņam iet. Vai viņš pareizi dzīvo vai nepareizi, vai grēko vai negrēko. Un tad mums ir kāds trešais, par ko parunāt. Cik svētīgi būtu, ka mēs sanāk kopā un teikt, tu zini, brāli, man ir tāda un tāda problēma, vai man ir tāds un tāds grēks manā dzīvē, ar ko es cīnos. Esi man blakus, aizlūdz par mani. Viņš teikt, tu zini, man ir tāpat, bet man ir citas problēmas, aizlūdz par mani. Un šeit ir runāt ar savu tuvāko, nevis par savu tuvāko. Cik svētīgi mēs būtu kā kristieši, cik svētīgi būtu mūsu draudze, ja mēs to spētu. Runāt zem četrām acīm par problēmām, nevis par visu pasauli, kladzināt to, kas notiek ar citiem brāļiem vai māsām. Un pats svarīgākais, kāpēc mēs atmetam melus un runājam patiesību ik viens ar savu tuvāko? Tāpēc, ka mēs savā starpā esam locekļi, esam viena miesa. 1. Korintiešiem 12. Nodaļā, 26. Pantā Pāvils izskaidro, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Mēs neesam kopā viens ar otru tikai tad, kad ir bēdas un problēmas. Mēs nerunājam tikai viens ar otru tad, kad mums ir kādi konflikti. Mēs runājam arī tad, kad mums ir prieks, kad mums ir svētības mūsu dzīvē. Arī ar tām mēs dalamies, bet gan problēmās, gan priekos. Mēs to darām tāpēc, ka mēs esam viena miesa. Mēs stiprinām viens otru un mēs kopā stiprināmies un pieaugam Kristu. Un atceramies, ja mēs kādam sakām, iespējams pat rūktu patiesību. Galu galā tā vienmēr būs labāka nekā saldi meli. Kad mēs to darām, kā mēs to darām? Ir ļoti svarīgi saprast, kā mēs to darām. Mēs to darām mīlestībā. Un ja mēs lasām Pāvila vēstules, viņš vienmēr katru vēstuli iesāk ar svētības vārdiem saviem brāļiem, ar pateicības vārdiem. Un ar to pašu viņš noslēdz. Un vēstulēm pa vidu ir aicinājums, ir pamudinājums, ir nosodījums, ir bāršanās, ir daudzas citas lietas, bet vienmēr sākums un beigas ir par svētību tam kungam un par svētību tiem cilvēkiem. Viss, ko viņš dara mīlestībā. Kā ir ar mūsu mīlestību? Vai vienmēr mēs esam pastāvīgi savā mīlestībā? Vai mūsu kristiešu dzīvēs neiestājas brīžiem rutīna? Kādreiz Andrejs Eglītis teica, ka cilvēks ir liels savās galējībās, vai nu grēkā, vai nu savā ticībā. Bet viņš nespēja dzīvot mierīgu, mierpilnu, svētīgu, kristieša dzīvi. Tas ir visgrūtākais, ka mums ticībā nodzīvot savu dzīvi līdz galam un saņemt uzvaras vainagu. Mēs esam varoņi galējībās, vai nu vienā galējībā grēkojot, vai nu otrā reliģiskā fanātismā, bet būt patiesi ticīgi ļaudis, uz kuriem ir prieks skatīties, kas sēž šajā pasaulē žēlastību un mīlestību, kas ir kā sāls, kā gaisma šai pasaulē saviem brāļiem un māsām, tas nav viegli. Un to mēs redzam arī par Efesas draudzi. Atklāsmes grāmatā 2. Nodaļā 4. 5. Pantā mēs lasām, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus, bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Tādi smagi vārdi Efesas draudzē, un tas attiec uz jebkuru draudzi, arī uz Mateja draudzi. Atjaunojamies savā pirmajā mīlestībā, ja mēs kaut ko esam pazaudējuši. Ja mēs vairs mīlestībā nespējam stiprināt savu brāli un māsu, vai mīlestībā nespējam norādīt uz savām kādām, vai mīlestībā nespējam ieraudzīt paši sevī to, ka Dievs mūs ļoti mīl, bet tajā pašā laikā es jūtu, kad ar mani notiek kaut kas nepēc Dievu prāta. Kad es kaut ko zaudēju savā ticības dzīvē, tad es pārdomāju un mīlestībā iespējams to dara zinām saviem brāļiem un māsām. Mēs daudz ko varam mācīties no apustula Pāvila šajā dienā. Kā pamācīt, kā audzināt, kā atzīt savas kļūdas, kā nemelot, kā runāt patiesību un visu to darīt mīlestībā. Pāvils pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustuls svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezā, žēlastība jums un prieks no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Tā viņš iesāk šo mazo sadaļu un pabeidz viņš tā, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Efeziešiem 4:32. Vai patiesību runāt šodien ir viegli? Nav viegli. Jo mums katrs vārds, ko mēs runājam, ir jāpārdomā. Ja mēs domājam par cilvēkiem arī šodien, kas sēž Matei draudzē. Jo tad, kad mēs runājam Dievu vārdu, kad mēs domājam, ko Dievs vēlas pateikt mums cilvēkiem, tad ir agri vai vēli jāsaprot, ka tu nemaz tik vienkārši daudz lietas nevar pateikt. Tu nevari nemaz tik vienkārši stāstīt par tēva un mātes godāšanu. Kad tev ir jāgodā tēvs un māte, ja daudzi mūsu bērni ir aizbraukuši pasaulē iespējams uz neatgriešanos, un vecāki paliek savā zemē vieni paši, neaprūpēti, ar mazām pensijām, jo nodokļi tiek maksāti citās valstīs. Vai tas ir viegli runāt patiesību? Vai ir viegli runāt patiesību par tikumību laulībā vai par dzīvi vai par grēku ārlaulībā? Nav viegli, jo iespējams, ka kāds draudzes loceklis, kurš ir par lielu svētību, piemēram, finansiālā ziņā draudzē, varbūt, ka viņa ģimenē nemaz tik viegli neiet ar šīm lietām, ka tik kādu neaizskart šajā dienā. Tad, kad mēs runājam par to, ka bagātiem ir grūti iet debesu valstībā, tad mēs saprotam, ka mēs šajā brīdī varam aizskart kādu ļoti svarīgu personu, kurš ir ļoti daudz ziedojis iespējams draudzē. Un mēs varam domāt un domāt. Un tad mēs saprotam, kad uziet augšā pulkstens divos dievkalpojumā un to pašu pateikt, ir tik vienkārši. Jo tur tak visi sēž grēcinieki, kur saprot. Neviens tev nerunās pretīm, ka tu viņam pateiks, ka tu grēko. Viņa teiks, es zinu. Es jau daudzus gadus to zinu. Un cik grūti ir pateikt taisnību it kā pareiziem, it kā taisniem cilvēkiem. Pateikt taisnību par grēku pašam sev, ka tu nedzīvo Dievam par godu, par svētību, ka tu krīt cauri dažādās lietās. Cik tas ir grūti. Šodien arī gāja runa par zakšanu. Kas zādzis, lai vairs nezog, bet labāk, lai cenšas sev sagādāt godīgi iztika ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. Cik grūti ir pateikt cilvēkam, ka tev ir godīgi jāstrādā, godīgi jāmaksā nodokļi. Ka tas, ja tu saņem aploksnē algu, vai tas, ka tu nemaksā desmito tiesu draudzei, tā ir zakšana. Ka tev nav jāziedo no pārpalikuma, kas paliek tev pāri, bet ka tev ir jāziedo desmitā tiesa no visiem taviem ienākumiem, ko tu saņēmi. Un tas ir tik grūti, jo kāda problēma ir uziet augšā pateikt tiem, kas saņem pabalstu, ka viņam jāziedo desmitā tiesa. Un cik grūti to pateikt cilvēkiem, kas saņem daudzas tūkstošas un pat miljonus pelnu, nomaksā godīgi savu desmito tiesu. Un draudzē nebūs problēmas ar logiem, kā saziedot. Tas, ko es saku, nenozīmē uz kādiem konkrētiem cilvēkiem mūsu draudzē. Tas vispirms jau nozīmē pašam uz sevi. Bet labāk, ka mēs runājam par kādām lietām, pirms ir radies kāds konflikts draudzē, pirms ir radusies kāda problēma, pirms mēs sākam runāt apkārt, labāk, lai mēs šīs lietas pārdomājam šodien, kamēr viņas nav sākušās, nekā tad, kad šī bumba ar laika degli reiz uzsprāks. Lai kas notiktu mūsu mājās, mūsu draudzē, katrā vienā dzīvē, katra viena no mums dzīvē, ir jāsaprot, ka rūgta patiesība vienmēr būs labāka par saldiem meliem. Runāsim savā starpā, runāsim zem četrām acīm, runāsim ģimenē, runāsim draudzē, bet darīsim to pazemībā, darīsim to mīlestībā, pacietībā, cits citu panesdami, mīlestībā. Un neaizmirsīsim viens otru paslavēt, tad, kad mēs darām labas lietas, kad mēs darām svētīgas lietas, mājās savai sievai, savam vīram, saviem bērniem, draudzē saviem brāļiem un māsām, paslavēsim par tām svētībām, ko mēs no viņiem saņemam, un pāri visam stiprināsim viens otru Kristu, mūsu kungā un pestītājā. Mēs esam jauni cilvēki, apģerbti no augšienas, dzīvosim tā kā Kristus no mums to vēlas. Lai notiek viņa prāts šajā brīdī, lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo dienu, paldies par Tavu vārdu, ko Tu mums esi atstājis. Lūdzam svētī katru vienu brāli un māsu draudzē. Kungs, palīdz mums un dod spēku no augšienas runāt, neklusēt. Tad, kad mums liekas, ka kaut kas nav kārtībā ar mani, ka kaut kas nav kārtībā, kungs, vai ir kādas problēmas, lūdzams dod spēku runāt, nebaidīties, bet darīt to mīlestībā, jo tu mūs ļoti mīli, tik ļoti, ka tu esi devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību. Svētī katru vienu šajā dienā. Un esi mums žēlīgs. Amen.